นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiอุทกภัยวาตภัยต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมหรือแม้แต่ขโมยขึ้นบ้านล้วนนำความสูญเสียมาสู่ชีวิตและทรัพย์สินของเราการประกันภัยบ้านและทรัพย์สินจึงเป็นสิ่งที่เราควรพิจารณาและเลือกแผนการประกันภัยให้เหมาะสมที่สุดคุณออเดรบูเกผู้สื่อข่าวของ SBS Radio นำเกร็ดความรู้ในเรื่องนี้มาถ่ายทอดคุณอธิษฐานพรมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
การประกันภัยบ้านและทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการลักทรัพย์การประกันภัยบ้านเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะผู้เป็นเจ้าของบ้านส่วนการประกันภัยบ้านและทรัพย์สินในอาคารเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองทั้งเจ้าของและผู้เช่าบ้านนายแคมเบลฟูลเลอร์โฆษกประจำสภาประกันภัยออสเตรเลียอธิบายถึงความแตกต่างนี
้ Contents insurance covers what's inside the property
การประกันภัยทรัพย์สินในอาคารครอบคลุมถึงทรัพย์สินภายในอาคารบ้านเรือนค่าซ่อมแซมทรัพย์สมบัติส่วนบุคคลและเครื่องตกแต่งอาทิเครื่องตกแต่งบ้านผ้าม่านเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องดนตรีโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องกีฬาหรือแม้แต่ของเล่นเด็กส่วนการประกันภัยบ้านครอบคลุมเฉพาะตัวอาคารความเสียหายต่อตัวบ้านหรืออาคารห้องชุดนายฟูลเลอร์อธิบายในการเช่าบ้านเจ้าของบ้านมักมีประกันภัยบ้านแต่จะไม่ครอบคลุมทรัพย์สินของผู้เช่าจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่าเองที่จะต้องทำประกันภัยทรัพย์สินภายในสิ่งแรกที่ควรทำก่อนการเลือกกรมธรรม์ประกันภัยคือการตรวจดูทรัพย์สินทั้งหมดที่เรามีอยู่ในทอมกอดฟรีย์โฆษกประจำ Choice กลุ่มสนับสนุนผู้บริโภคแนะนำให้ทำรายละเอียดทรัพย์สินของตนทั้งหมดและราคาค่าทดแทนแต่ละรายการ
The first thing is it's a bit like doing a calculation.
สิ่งแรกมันเหมือนกับการคำนวณสำรวจให้ทั่วบ้านและคำนวณค่าใช้จ่ายสำรวจบ้านและประเมินดูว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการทดแทนเครื่องถ้วยชามเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารผ้าปูที่นอนหนังสือซีดีดีวีดีเสื้อผ้ารองเท้าเป็นต้นจากนั้นคุณก็จะประเมินตัวเลขทั้งหมดซึ่งจะบอกได้ว่ากรมธรรม์แบบใดจะครอบคลุมเหมาะสมนายกอดฟรีย์แนะนำเขาแนะนำต่อไปว่าหลังจากที่เราได้ตัวเลขในใจแล้วก็ถึงเวลาเลือกผู้รับประกันภัย
There are lots of ways to get contents insurance
มีอยู่หลายทางที่จะทำประกันภัยทรัพย์สินมีผู้รับประกันภัยมากมายที่เสนอประกันนี้รวมทั้งยังมีเว็บไซต์เปรียบเทียบทางการค้าและไม่ขึ้นตรงกับใครแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการพิจารณาการเสนอราคาจากผู้รับประกันภัย3แห่งพิจารณาให้แน่ใจว่าเราได้เบี้ยประกันที่เหมาะสมและพิจารณาข้อเสนอของแต่ละแห่งจากนั้นจึงเลือกบริษัทประกันภัยซึ่งเสนอเบี้ยประกันและระบุมูลค่าที่ดีที่สุดนายกอดฟรีย์เสนอแนะเบี้ยประกันคือจำนวนเงินที่เราจะจ่ายให้กับผู้รับประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาจากหลายปัจจัยเช่นอายุของเราสถานที่ตั้งของบ้านและทรัพย์สินที่เราต้องการประกันสำหรับส่วนเกินที่เราพร้อมจ่ายจะมีผลต่อเบี้ยประกันตามที่นายแคมเบลฟูลเลอร์อธิบาย
The excess is typically several hundred dollars up to $500It also means that
ส่วนเกินโดยธรรมดาจะอยู่ราว 2-300 ดอลลาร์ไปจนถึง500ดอลลาร์มันยังหมายรวมถึงเจ้าของบ้านที่ไม่เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนกับสิ่งเล็กๆน้อยๆนั่นจะช่วยให้ราคาของกรมธรรม์ประกันภัยต่ำลงรวมถึงราคาการประกันภัยโดยรวมลดลงด้วย หากคุณพร้อมที่จะยอมรับส่วนเกินสูงและผู้รับประกันภัยยอมให้คุณเพิ่มค่าส่วนเกินคุณจะพบว่าราคากรมธรรม์จะต่ำลงเช่นกันนายฟูลเลอร์ชี้แจงเมื่อเราเลือกกรมธรรม์ได้แล้วผู้รับประกันภัยจะเชื่อใจว่าเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องดังนั้นเราจึงต้องมีบันทึกข้อมูลของทุกสิ่งที่เราเป็นเจ้าของโดยการเก็บใบเสร็จรับเงินหรือถ่ายภาพไว้นายแคมเบลฟูลเลอร์ชี้ว่าการให้ข้อมูลผิดพลาดแม้ว่าจะไม่ตั้งใจก็ตามสามารถสร้างปัญหาตอนเรียกร้องค่าสินใหม่ได้
The insurer relies on the customer to provide a lot of the information
ผู้รับประกันภัยไว้ใจว่าลูกค้าจะให้ข้อมูลมากพอที่จะใช้กำหนดเบี้ยประกันความรับผิดชอบอยู่ที่เจ้าของบ้านซึ่งต้องแน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกต้องเพราะเมื่อคุณเรียกร้องค่าสินไหมผู้รับประกันจะดูที่ข้อมูลหากมีบางส่วนที่บิดเบือนไม่เป็นไปตามจริงผู้รับประกันภัยอาจนำส่วนนั้นมาประกอบการตัดสินใจว่าจะจ่ายตามที่ผู้เอาประกันเรียกร้องมาหรือไม่นายฟูลเลอร์ชี้แจงเขากล่าวต่อไปว่าเราต้องไม่ประเมินทรัพย์สินต่ำไปและต้องปรับข้อมูลกรมธรรม์ทุกปี
The primary thing is to make sure that you have enough contents insurance
ขั้นแรกต้องมั่นใจว่าคุณมีประกันภัยทรัพย์สินภายในอาคารครอบคลุมพอชาวออสเตรเลียหลายคนประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่ำเกินไปและลืมปรับข้อมูลแต่ละปีซึ่งหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นจึงควรตรวจดูทุกปีว่าประกันครอบคลุมแค่ไหนและปรับข้อมูลรายการสิ่งของจากนั้นจึงพิจารณาว่าต้องปรับกรมธรรม์เพิ่มขึ้นหรือลดลงนายฟูลเลอร์กล่าวขณะที่เราตรวจสอบทรัพย์สินทุกปีเราควรเปรียบเทียบราคาด้วยนายทอมกอดฟรีย์ระบุว่าลูกค้าใหม่มักได้ข้อเสนอดีที่สุด
If you have an existing home and contents insurance policy then it's really worthwhile every 12 months
ถ้าคุณมีกรมธรรม์ประกันภัยบ้านอยู่แล้วสมควรที่จะยุติทุก12เดือนและเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบรายละเอียดข้อเสนอเนื่องจากเรารู้ว่าผู้บริโภคเสียเปรียบหากไม่ตรวจสอบลูกค้ารายใหม่มีแนวโน้มจะได้ข้อตกลงที่ดีกว่าลูกค้าเดิมซึ่งต่อสัญญาทุกปีโดยไม่เปรียบเทียบราคานายกอดฟรีย์ระบุแต่ละกรมธรรม์มีความแตกต่างบางกรมธรรม์ครอบคลุมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุขณะที่บางกรมธรรม์ไม่มีบางกรมธรรม์ครอบคลุมชิ้นส่วนเครื่องเพชรพลอยสูงถึง500ดอลลาร์แต่เราอาจต้องมีแหวนราคาแพงที่จำเป็นต้องเพิ่มเข้าไปนายทอมกอดฟรีย์แนะนำให้อ่านรายละเอียดเงื่อนไขอย่างถี่ถ้วน
As painful as it is you do need to dig into the fine print because
คุณต้องขุดคุ้ยลงไปในรายละเอียดที่อยู่ในเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการคุ้มครองต่อกรณีต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เนื่องจากหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่เกิดกับผู้บริโภคบ่อยครั้งคือการครอบคลุมเรื่องน้ำท่วมคุณต้องมั่นใจว่าถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่ออุทกภัยคุณสามารถได้รับขอบเขตการคุ้มครองในการประกันภัยตั้งแต่แรกถ้าคุณต้องการประกันครอบคลุมปัญหาน้ำท่วมคุณติดต่อโดยตรงกับบริษัทประกันภัยของคุณในกอดฟรีย์สรุป
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่sbs.com.au/thai